sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu peboye ibulamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo linaka na biso ya linene ya sango ya na lokota ya Lingala na Lolaka la Amerika linaka ya mibale wuto Washington DC. Na studio 17 sango ya mokili ya lelo epesa melibinyo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin. Sango ya mokili ya lelo na elobeli eye epesa melibinyo na edi sango. Na sango ya mokili ya lelo tukulubela mukambi ya babundi ba Wagner Egeri Prigojine alobi lelo ente alingaki kubikisa lingumba ya babundi ya kambaka kasi kubutula bokonzite na Rusi. Washington na ngambo na yongo ilobi ezalite ata moke na botumbuki ya ba Wagner pe ekebisi ba yi Afrika na kolobaka ete botumbuki boye bomonisi ete ba Wagner ba lingi kumemande kufa pe bobebisi na Afrika. Washington ekebisi ete bolungwi ya lumbango ya MONUSCO na ekolo Congo Demokratika bokoki komema bozangi bokengi. Washington ezwaki maloba na likita ya lelo na Conseil ya Sécurité. Bana bakelasi ya suka ya secondaire kuleka milio moko obazali kosala ute ulilu mumekano mwa examen d'état na itandu mimba ya ekulu Congo Demokratika po itali bisika matata tope bitumba bizalaki basantre mingi bimemami bisika misusu.
Car c'est une épreuve comme tout autre.
Oui, oui, depuis longtemps c'est d'accord que ça va bien se passer aujourd'hui.
Biloko ya kolia pe biloko misusu biutaka Bukavu to pe Shabunda bikomi koteka mana talo kuleka mbala misatu na Bukavu to pe na Shabunda ezali ponzela kati na bingumba mibale bi ekatana tokolanga yango.
Normalement, la vie est très chère. Pas chère, mais très chère. Parce que ici,
solo, solo, awa bumbu, izali talo. Se talo teka, se talo makasi. Loko la mitu kami komi kokoma, miloko mikoji kozonga na talo ya si.
Na etando ya masani na biso ya lelo tukulanda sango ya NBA na bokoti bwa moyi ekolo Congo Democratique de France Victor Wimbanyama tukulobela pe elunga ya TP Mazembe na coupe ya Congo ya basi pe busalani ya Fachi Cup na Kinshasa tukupesa bino sango eye na mwantango kasi yambo kulanda sango na bokuse tukupesa bino. Mukambi ya babundi ya ba Wagner ya Rusi Egeri Prigojine alobi lelo ete alingaki kubikisa lingomba ya babundi ya kambaka kasi kubutula bokonzite na Rusi na botambuki bosalamaki mokolo mposo moliki na ekolo e Rusi. Washington elobi na ngambo yango ete ezalaki ata mokete na botambuki ya ba Wagner. Egeri Prigojine a kibisi ete botambuki ya ba Wagner bo zalaki nde mpona koluka komema mbeba te. Ntoma ya Amerika na Moscou Lynn Tracy akutanaki na lumbango kaka sima na yango na bakonzi ba Rusi mpona koyebisa bango ete Amerika ezali na likambo yango te. Mukambi ya ba Wagner asalilisa kolie lelo mikolo mibale sima na botomboki boye Departement d'Etat tupe ministere ya mambi ya bapaya ya Etats-Unis ekibisi bayi Afrika na nzela ya molubedina yangu na kulobaka ete botomboki boye ya ba Wagner botalisi bayi Afrika ete ba Wagner bazali kumimande kufa pe bobebisami na Afrika. Washington ekebisi ete bolongwi na lumbango ya MONUSCO misalami ya ONU na ekolo Congo Demokratike bokoki komema bozangi bokengi boye mbula matari ya ekolo Congo Demokratike kokokate kotondisa. Ntoma mulandi ya Amerika na ONU Robert Wood azwaki maloba na likita ya Conseil ya Sécurité na ONU lelo na New York po na kolobela makambo matali ekolo Congo Demokratike alobi ete bato banso bayebi ete MONUSCO Sko eko kite kotika la seko na ekolo Congo Demokratike kasi bolongui bwa yango bo sengeli te komema mbeba. Bolongui bwa MONUSCO bo sengeli kosalema sima na maponami na ekolo Congo Demokratike na sanza ya zomi na mibale ekoya. Bana bakelasi ya suka ya secondaire bazali kosala uta lelo mimekano ya examen d'état na etando bubimba ya ekolo Congo démocratique mumekani mwango musalami atana bisika bizali na bitumba lokola na Masisi pe na Beni na Nord Kivu pe na Ituri pe Mai Ndombe epai mobulu ya bitumba muzali basantre bilike epai Bokingi bozali te ememamaki pe etiamaki bisika misusu baye Rutshuru na Nord Kivu na Ndakisa bakindaki kosala examen d'état na Goma kolanda sous proved to mokambi ya maematai bolakisi kelasi na etuka ya Nord Kivu kolanda ministre ya mambi makelasi ya sekati technique pe professionnel Tony Mwaba oyo azali na Katanda na Kasai Oriental epai ya betaki piololo ya momekano moye bana kelasi koleka million moko bazali kosala ba examen d'état bilenge basi bazali nde 41,41%. Martin Fayulu moko na bayi opposition alimboli ete ya boyi maponami te kasi alingi kokende te na maponami mayema kozala ma moyibi alimbolaki maloba maye lobi loleki na mitingi ya salaki liboso ya bituluko bya bato na place Sainte-Thérèse na Njili na Kinshasa ezali maloba asi alobaki kasi ya zongeli pe asemboli yango Martin Fayulu a bengaki banaba ekolo Congo démocratique koboya kopona soki fiche to mukanda ya kombo ya bapona mibanso ma bongisami na bosolo te bakambi basusu ba opposition lokola Moïse Katumbi Matata Ponyo na Delice Sanga baye bazali utu mwa mikolo elongo na Martin Fayulu bazala kite na mitingi yango atako mikolo mileki basakola ki ete bakozala mangomba ma politiki mabango mazala ki na mitingi na yango na lisi kulie Martin Fayulu alubi andimite makambo deni kadima mukambi ya seni misalami ya maponami na ekolo Congo de katika alengeli kasi elongo na bayi politiki basusu bakosangana pona koyebisa Deni Kadima ndenge maponami masengeli kosala sokite bakozalate na maponami elubi Martin Fayulu mokambi ya SID Martin Fayulu andimi bongo kokutana na Deni Kadima mikolo mikoya lokola mokambi ya seni asakolaki yango mikolo mileki mposo mileki ba episkopo ba katoliko senko bango pe balobaki ete maponami mazali liko milengele malamu te senko elobaki ete makambo mazongisi manamboka na kutalaka bupekisi bwa bonsomi babato ya kosala milulu bupekisami ya bayi opposition ya kosangana butambwisi bwa misalami ya sembo na bayi politiki pe bukangri batu pamba pamba ba episkopo basenga kina pona mimaye makundi mama na batu banso pe bopekisi ata ya moto moko te kopesa kombo na ye na ngambo na ye president Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo démocratique ye pe apamelaki bayiki na ba episkopo kozala ngambo moko ya bayi politiki pe akundolaki ete na leta na eklesia basengeli kosala elongo Félix Tshisekedi alobaki yango na bosepeli bwa mibu tukumi bali na mitano ya bokambi bo episkopo ya diocese ya Mbujimayi ya Monseigneur Bernard Emmanuel Kasanda na Kasai Oriental epai a zalaki na Mobembo. Etumbu ya boloko ya libela ekatelami na cour d'assises ya Paris na France mpona gendarme moko ya kala ya Rwanda Philippe Ategekimana moyi Rwanda mpona genocide to bobumi na ekolo eye na 1994. Bana kelasi ya suka ya etilu ya secondaire koleka milio moko bazali kosala uta lelo momekano mwa examen d'etat na etando bobimba ekolo Congo démocratique examen d'etat ezali kosala ma ata mpona bisika bozangi bokingi tolanda sango yango na Erikasa Mwisi uta Beni.
Tata Muyangeli ya etuka ya Nord Kivu alobi batumboki ba 23 basali ete mimikano miyango milikisama na mpokoso na eteli ya etuka ya Nord Kivu. Tulanda lieutenant général Nkoba Ndima Koston.
L'édition 2023 des examens d'état.
Édition 2023 ya examen d'état ezali kolekisama etuka ya Nord Kivu na matata mingi pona batumboki ba 23. Ezali na ba centre eye tumemaki yango bisika bisusu bakambi ya EPST Uetuka ya Nord Kivu na biso tosili kozwa mikano pwete ni mikano miango mile kisama na kimia pe basante mususu ezala na plasi ya kimia ezali mingi baeba zali ongambo ya Nord ya Etuka mingi bakole kisa mimekano miabango ukati ya kimia na Kanyabayonga Kirumba wana na teritori ya Lubero
Kirumba zali en teritori de Lubero
Uetuka Ituri mimekano miango mizali koli kisama na kimia atako batombo Kibakodeko bazaliko tungisa territoire ya Njugu lieutenant général Johnny Luboya Nkashama abiangi baye koliko mikomisa omolongo mwa mapinga maeko le Congo démocratique tout le lieutenant général Johnny Luboya Nkashama examen d'état ezali pona bana baye bazali na bayele na yango tozali kobenga bino komikomisa omolongo ya mapinga maeko le Congo démocratique nazali na mingi ya koyebi na binote bozala na bwanya liboso ya bakaye ditem boye baete bozali na mayele pe bokolunga ezali mimekano lolenge bisusu
ni rien de nouveau car c'est une épreuve comme tout autre
baekuli baeto kutanaki na bango bakani kolonga mimekano miango tobayoka
Oui, depuis longtemps, c'est d'accord.
Ya solo tu sili ko milenge lepo na kole kisa mekano miye. Biso tu ebi ete tu kulunga, po ete tu milenge laki. Na milenge laki malamu po na kole kisa mekano miye. Nazali na bubangi te. Obituka, Bianor Kivu mpe Ituri, ezali na basante examen eye ememama ki bisika misusu na teritori ya Ruchuru, Niragongo, Lubero, Beni, Irumu mpe Njugu, mpo na Bozangi Bukengi. Irikas Mwisi, Beni, po na Lulaka la Amerika.
Matende mingi Irikas Mwisi uta Beni. Biloko biakolia pe biloko misusu biutaka na Shabunda na Sud Kivu bizali kotekama na talo koleka mbala misato na Bukavu engumba mokonzi ya etuka eyi. Ezali po nzela kati na Shabunda na Bukavu ebebisama utosika koleka mibu mwambe. Sango yango epesameli biso na Jeremy Kuima uto Bukavu.
Yango ezali kosala ete eloko oyo esombami na Bukavu ete kama mbala misato ya koikana Oshabunda. Na yango baimboka bapesi longonya na bozongi libu ya misala mpe basengi na bakonzi ete balemba te kokomisa kinosuka.
Normalement la vie est très cher, pas cher mais très cher. Parce que ici,
solo solo awa bomo ezali talo. Se talo teka, se talo makashi. Loko la mituka mikomiko koma, miloko mikoji kozonga na talo ya si. Wana vaimbo kashabunda, yugale sengwa makasi, zambi ya buyei ya mwengi liwetuka. Mbali moko na tikala kuyuka buyei, mwaye, mtu nazali na mbula zomi. Leloyo, nakoni na mbula, tukumisatu na mitano. Esali mbula kulika, tukumivani. Nazali mwana mwasi wa mbo kashabunda. Na ye longo moko na mukambi wa etuka, wana kumona. Denge nini misala nizali kutambula. Nizali kutambula mwa mbuke mbuke malamu, peto pesi longoni. Na yango, bakonzi oyo bazali kulanda biso oyengumba kintasa tusengie teba bunda oya bubongi kibarabala zambie zali moko ya nkita oyo baimboka bazangi tungwa sepo ya bunzangi
nzela
mokambi ofize rute wa etuka ya Sud Kivu mwana mboka aniseka kese tamukombo ongambo ya ye aza kolela se mpo ya bubangi bia bisale limpe asengi na boyangeli ya ekolo et pesa lisungi.
Ce choix tronçon fait le Nzela, ezali kofungwa mwa lisusu po esilaki kobeba penza na mabulu pe na potopoto. Na yango, sika tozali kobongisa po ete bato babanda kolesa. Mingi mingi lokola tozali kweli kuya ilanga, tozali kokomisa misala po ete tokomisa ti mboka iseza. Po na eteni ya kasi, na boye ya mokambi ya etuka, esengi na biso tokomisa misala ti na ba kilometre na zomi na ite. Poete esa isabaimboka kukuma kino kingulumu. Kuzali kusala mosala, kasi bisali li bisali ya kala. Kusengi na zata mkunzi wa ikulu, haka nisabiso na kupesa biso bisali li biasika.
Mpoya mayangeli ya etuka ya Sud Kivu oyo, ayaki kutala bango na mutuka. Ayebi ete teritwari eye ebosanama utokala.
Aujourd'hui, la population ne demande qu'une seule chose.
Lelo, baimbo kabazali kusenga se iloko yoko, kubungisa mayanzila, oyo ekuta, oyo ngumba Bukavu, kinshabunda. Oyo zwami na bakilometre le soko mukama na tuku mitano. Eteni ya yambo, izalaki ya kokoma ti seza. Ofisi de route epesaki makoki mayango. Na yango, kusengi na boyangeli ya ekolo, ebimisa makoki, po ya kubungisa nzela, kino iseza. Pe, tusengi lisusu na bankumu, bakumu.
Nous devons nous battre pour arriver finalement à Tigulube.
Uta Engumba Bukavu, Jérémy Kuhima, Pona Lolaka, l'Amérique, VOA Lingala.
Matunde mingi Jérémy Kuhima, Uto Bukavu. Bozali Kolanda Sango, ya Mokilia Lilo, Uto Washington, DC, Sikai Komitango, ya Lina Kanabiso, et Tandja Masano.
Etando ya masano, pasango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
NBA Victor Wembanyama mwana ekolo Congo Democratique pe France a wili la maki moto ya mbona boponi ya basani na NBA andimami na San Antonio Spurs kasi ya boyko beta na ekipi ya France na mondial ya 2023 kaka na NBA Oscar Chebwe a tindani pona ko beta na Indiana Pacers na NBA pe a koki kokoba ko beta na ekipi na ye na G Ligue. Tepe Mazembe ya basi ya lisano ya ndembo ilungi coupe du Congo ya mbala ya zomina minei na ko polisaka DC Burimana ya Masisi ya Nortivu ningete libwa na libungu tulu. Fachi kapa mumekano mwa lisano ya ndembo ya bilenge kubanda na Kinshasa utomokolo mwa yambo ya Sanza ya Sambo. Super League ya Kafa etinda ni sima ya na Sanza Mibale. Yangonde tukulanda na itandu ya masana lilo. Nusako na bino banso pebo yibu lamu na banso na itandu ya masano ya lilo. Victor Wembanyama elenge mobali ya mibu zumi na yubwa uyu abotama na tata ya ekolo Congo Democratique pe na mama ya ekolo France asalaki musani wa yambo uyu apuna makina buwule liba sanimo kolo mwamita no muliki na championnat professionnel ya basketball ya Amerika NBA asalaki musani wa yambo ya kupuna ma mokolo mwango epe awule la mibongo na ekipi ya San Antonio Spurs ya Texas et paya yambami na esengo nyonso lokola mokonzi na biyano apesi lelo na site internet ya équipe Victor Wembanyama alobi ya kobeta te mondial 2023 ya basketball na équipe ya France pour isengeli amikoti sape amipesa na club na ye ya Sika San Antonio Spurs na molayi ya 2m24 Victor Wembanyama a zilamaki mingi mubumu ye na NBA pour abeta ki malamu mingi penza na France e paye ya wuti pe alakita ki makasi na ye na ba match ya gala mubumu lekito pe mubumu ye na NBA Hey, baike bazali komona ye lokola LeBron James mosusu ya sikapo LeBron James akotaki pe bomos musani na NBA tango azalaki na mibu utuku mibale pe moyi ekolo Congo Democratique Wembanyama Victor azali bongo sika na mibu zomi na libwa azali molayi pe abetaka malamu basketball pe na bopete nyonso basani basusu basika bapona mipe lokola na NBA baike bautaki na bikolo misusu ya Afrika nzokande mwye ekolo Congo Demokratika Oscar Chebwe ye andimami na nzela ya boyokani boye bopesi ye nzela ya kobeta na mbala moko kaka na G League kasi kukokape kobeta na NBA na Indiana Pacers soki bazali na bosenga boye na lisano lya ndembo Super League ya Afrika ya Kafa etindami sima na sanza mibale mukambi ya Kafa Confederation Africaine ya lisano lya ndembo Patrice Motsepende ya sakoli yango lelo Tepe Mazembe ya ekolo Congo Demokratiko ekobeta yango na enyimba ya Nigeria Simba ya Tanzanie Atletico Pedro Atletico ya Angola ekozala pe lisusu na bikipi lokola Alali ya Egypte, Wydad Casablanca ya Maroc, Esperance Tunis ya Tunisie, na Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Ngele. Totikali kaka na lisano ya ndembo kasi na ngambo ya basi TP Mazembe elongaki lobiloleki na Lubumbashi na stade na yango na Okatanga Coupe du Congo ya mbala ya zumi na minei ya basi epolisa kibongo na final ekipe ya DC Borimana ya Masisi na Nord Kivu epa ibitumba bizali bo komi ya DC Borimana na final ekamisi batu mingi po euti na bisika bitumba bizali kasi elongi pe komi na final kasi ekoki kozwa coupe te tolanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Ekipi ya Mazembe ya bilenge basi elongi po na mbala mibale kolandana championnat ya Congo Demokratiki sima ya bango kolonga ekipi ya Burimana ya Masisi na mingete libwa na libungutulu. Kolonga ye ezali mbuma ya komilengele malamu kolandisa maloba ya Jeff Kapondo mokambi tope president ya ekipi ya Mazembe ya basi.
Sekra Mazembe d'abord ezaka ka organisation toza na grace wana ya kozala na president sponsor ki ne lesine pas sur les moyens pour nous mettre à l'aise.
Ekipi ya Burimana bana elakisi ete na Masisi na province ya Nord Kivu bilenge basi bayebi ko beta ndembo ata ko balongi te batiki bilembo ya makasi elobi Olive Kilowa mokambi ya lisanga ya ndembo ya basi ya Congo Demokratiki.
Sangwa ngo topesi wango pri ya revelation parce que balaki biso ke bale kwa biso za esengo eza découverte za revelation toza na ba talent bisika oyo eza musika bisika oyo bata musuwa mwaye eza te tu ekwa bako kape ko sula biso to kende ko lukisa ko landa ba talent na biso.
Kolonga ye ezalaki moko ya mabongisi ya Mazembe esengeli sikoyo kolonga na Afrika elobi Merveille Kajinga.
Tozalaki pena motive makasi tozalaki pena motive en plus tozala sirki tozwa kupo ekotika na Katanga puis tozala to continue na ko travailler tozo continue na travailler sérieux pona ko gagner ce sous Ligue des Champions na ko retourner na coupe na Katanga.
Eloko na eloko ezali na ntango na yango opona mokambi ya Mazembe sima ya Coupe du Congo esengeli na basani na ye ko
le football les a na ba règlement nango championnat ici ba joueuses bazan na droit à vacances. Après les vacances nous allons commencer ya ko se préparer pour na ba échéance mususu. Donc pour l'instant ba joueuses ba kende opema po bazonga makasi pour que tokene lisusu na championnat mususu.
Et championnat eye eleki malamu ata ko ba équipe zomi na misato nde ba zwaki esika na tukumi bale na motoba eye esengela maki elobi Olive Kilowa.
Na ba obayaki tozaki 50% bazwaka diplome 50% ba mataka classe tobeta ke na biso na ba bazalaki wana ekukaki te ezalaki tozaki na fai moko te et puis esili nango bien ba oyo bayaki te bon lokola tolobaki ba mususu bayaki te pour la mauvaise intention ba mususu bazangaki moyen ezalaka nango la vie mutu yo sazwaka olenge moko te
esekeli bongo koyeba ete Mazembe elongi na ye final kasi ekipe ya Burimana ezangaki kobetisa basani na ye mibale ya motuya eye tina eye banite na ngambo balobi bazalaki kobela na ngambo mosusu balobi ezalaki lokuta.
Matondo mingi Valdo yamba yamba na suka ya match ya final elungami na TP Mazembe ya Coupe du Congo ya basi yambala zumi na minei Lucien Kaozi oyazali na Lubumbashi atuna kimi tuna na mukambi ya ligi ya lisanuli ya ndembo ya basi ya ikulu Congo Democratique Olive Kilowa tulanda bongo mbiano.
Et pour ça, c'est estingo parce que to bandi et musala to sukisi yango. Selon to ba e bandi musala o sukisi sans incident. D'abord to komisi nzambe et puis to féliciter ba équipe oyo et participer à la 14e édition. Pourquoi to bandi bango peut to sukisi na bango ak mwana moko abukanite pas d'incident grave. Donc to komisi nzambe et puis to féliciter ba na biso et to ebisa bango ba lembate.
Équipe ya
makambina bango pe batia mulende po ba parti na edition nyonso.
Équipe ya Masisi mbala liboso yawa mais eketi final.
One is a reality ballon. Ballon ballon eza toye baka kolo ballon a terrain. Bayaki bakoti terrain. Bala ba liboso bako ma awa. Ba se démarquer awa, ba keti final. To pesi bango longonya. Nokomo na bango.
Mazembe ko présenter pays na Afrique centrale.
Oui, comme za gagnant. Za champion a représenté pays en Afrique centrale.
Challenge nini bozana ngoko na édition ya ezokoya.
Na kendela complété do mutura mutu asala ki ya kitoko musu asala ki mabe et puis après to sali rapport na biso ndeko signifie ngo
ezaki bongo mama Olive Kilowa mukambi ya ligi ya lisano ya ndembo ya basi na ekolo Congo démocratique kuyanula kabongo na Lucien Kaozi na Lubumbashi. Fachi Cup mumekano mwalisano lya ndembo mpona bilenge ekobanda na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika omukolo mwayambo ya sanza ya sambo bikolo biike bya Afrika bikozana yango bobongisa mibwa yango bopusani tolanda bongo sango yango na Valdo Simon yamba yamba.
Maître Kande Mbote, vous êtes coordonnateur ya Fachi Cup. Tenez-vous toi, Fachi Cup, ezo ko s'organiser ndenge nini, combo ya Fachi na compétition ezo ami ndenge nini.
Merci bien de koyamba pour motina na yo. Fachi Cup compétition tournoi wana plutôt ezali ko se préparer malamo. Ezali tournoi organisé par l'Union des Fédérations de Football d'Afrique Centrale. Ezali lisanga oyo esangisaka ba pays nyonso ya Afrique Centrale. Confédération Africaine de Football ou babenga CAF akabola donc biteni ya Afrique na ba auto benga ka ba zone biso siko yo Congo RDC tozali na eteni ya Afrique centrale na kati Afrique centrale ndeto zali na 8 pays ba Congo mibale tozana Gabon tozana Cameroun tozana Tchad tozana Sao Tomé tozana République centrafricaine tozana Guinée équatoriale ndo boni tozali 8 siko yo c'est chaque année UNIFA kabeti sera compétition wana na ba zone oyo pona bana ya ba moins de 17 ans na bana pe ya moins de 20 ans na tour oyo to na mbala oyo RDC asenga ki ete tournoi wana U20 UNIFA ke elata kombo ya mokonzi ya mboka na ye na kombo ya monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lomoni RDC via ministre na ya sport asalaki bosenga wana na Confédération Africaine de Football et bomonaki na mikolitu koleka mokanda isinyamaki oyo babengaka protocole d'accord de collaboration RDC a koorganize elongo na UNIFAC ba 3-4 éditions na compétition wana tobeta U20 mbala oyo tozobanda compétition le 1er juillet otosilisa le 8 juillet na stade des martyrs na sima ekobeta mpona ba U17 mpona basi ainsi de suite mais mpona mbala oyo tokanga ya moto ete Fachi Cup ekobetama na Kinshasa na date ya le 1er juillet pe kosila le 8 juillet. Alors si le 8 pays on atteint les bino 6 bazui inscription bazui engagement na bango balobi ete bango bakoya ko participer compétition ya mibali U20 tozana Congo démocratique pays hôte ye motaza koyamba compétition tozana bandi ko na biso ya Congo ya ngambo tozana Cameroun tozana Gabon tozana Tchad et puis tozana République centrafricaine bango wana nde bandimi penza koya ko sanga na biso pona fête monene au Italie jeunesse ya sous région na biso Afrique centrale ndeto okuta na stade de martyrs ba délégation esali za kobanda koya uta mokolo ya le 27 donc mardi oyo ba arbitre ba officiel ba zouta ba mboka nyonso Afrique ba banda koya na ba pays ba kokoma le 28 le 29 to installé bateau et le 1er juillet coup d'envoi esalemi bon mona ki petit tirage ningi salemi ki to kobeta tournoi o eza en format groupe mais en élimination directe match ya yambo nde eko opposé revenu natu du Congo na bandeko ya Tchad na stade de martyrs
mai matali miso. Est-ce qu'il n'y a pas de maboko to nyon se zo mi na charge ya roko les ali Fati comme ya président de la République a union son maboko na
omoni pona ko zo na ningo na izala ka ba condition o compétition o to nyon za chaka izali le kambu ya secret de to le kambu ya tabute compétition na RDC a te mi solo c'est vrai mais Confédération Africaine de Football pe a te mo solo na ye mo solo na usala musani ni d'abord ba pays nyon so ba ko participer ba za ko zo moi frais de participation na bango ba o ba ko premier à la montée à 50 000 $, deuxième à Kozoa, et troisième P à Kozoa. Donc RDC n'a eu charge de Mobimbate, mais RDC a eu ya Mingi, ya Mutuya, mais Confédération Africaine de Football P a créé une solonaïe pour être l'équipe d'abord. Baya Kobeta, base à la loger, base à la nourrir, base à la peine à transport. Bidje Zali, te kebatou à Kaboula, na poche na langote, Bidje Zali bien établi, il faut peut-être battre Bango, Confédération Africaine de Football via UNIFAC, ne, Bakoye, ba, Kuzere, et Misolowana,
Bayi Congo démocratique, Bakouluka Koye, ba, ya Mutuya Nini, bakoki kuzwa sima ya mabungisi ya Fachi Cup eye.
Omoni likambo ya motu ya kolbate sima likambo ndeko Valdo miso ba Kongole ifo to sepela. To sepela pona nini? Po en termes ya celebration ya jeunesse ya sous région Kinshasa et ko réunir penza et 6 pays. Je pense que ko kozala mbala ya liboso ete na mboka na biso na banza et ko kozala mbala ya liboso RDC a réorganisé une compétition aussi officielle ya Bali. Nazomona penza.
Zala kibongo metre kande mokambi ya mabongisi Fachi Cup sango ende sukise itando ya masano na biso ya lelo matundu mingi na bino baso bolandaki itando ya masano matundu mingi na Valdo ya Mbayamba na Lucien Kaozi ba basunga kibiso onzela ya maboko ba pesa kibiso to pesa pe matundu mingi puna linaka na biso linene sango ya mokili ya lelo na patu makala la alimasi na Cornelius Tenor ba basali onzela ya singa Tukuba kulanda manakama lula kala Amerika tuzali na site internet abiso www.valingala.com tuzali pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook